Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដាំលោកពូចរិស័យនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry និយាយថាការវាយប្រហាររបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តតាមយន្តហោះលើក្រុមសកម្មជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមមានប្រសិទ្ធភាពក្រុមអ្នកប្រួយផ្ដើមចលនាកាន់កាប់កណ្ដាលក្រុងហុងកុងបានប្រគល់ខ្លួនឲ្យប៉ូលីសចាប់ការវាយប្រហារដោយការដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយនៅប្រទេសសូម៉ាលីបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោច3នាក់ស្លាប់និង7នាក់ទៀតរងរបួស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីប៉ូលីសនិយាយថាឃាតកម្មទៅលើលោកអុកញ៉ាអឹងមេងជឺបានរកឃើញលទ្ធផលវិជ្ជមានមួយចំនួនហើយ
នៅកំពុងកណ្ដាលសាកសួរដែរយើងបានអង្គមានដែរ
សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីប៉ូលីសកម្ពុជានៅតែបន្តស្វែងរកចាប់ក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចវៀតណាមទោះជាមានការអំពាវនាវពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកពូចរិស័យលោករិស័យសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry និយាយថាការវាយប្រហាររបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តតាមយន្តហោះទៅលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានធ្វើឲ្យពួកសកម្មប្រយុទ្ធនេះមានការពិបាកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការប្រមូលផ្ដុំការធ្វើដំណើរនិងការធ្វើការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនលោក Kerry បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុង Brussels ក្នុងការបើកកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសពីប្រទេសជាង60ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្ក្រាបក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលបានកាន់កាប់ផ្នែកធំមួយនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីកាលពីដើមឆ្នាំនេះលោក Kerry បានថ្លែងថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធច្បាស់ជាបារម្ភអំពីអ្វីដែលធ្លាក់មកលើពួកគេពីលើមេឃហើយថាការទម្លាក់គ្រាប់បែកដែលនាំមុខដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តតាមសេចក្តីត្រូវការស្របពេលជាមួយនឹងការពង្រីកការហ្វឹកហាត់និងការផ្តល់ជំនួយដល់កងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់អ៊ីរ៉ាក់ក្រុមអ្នកផ្ដួយផ្ដើមចលនាកាន់កាប់កណ្ដាលក្រុងហុងកុងបានប្រគល់ខ្លួនឲ្យប៉ូលីសចាប់ខ្លួនក្នុងទួលនីតិរបស់ពួកគេក្នុងការរៀបចំបាតកម្មទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលអាជ្ញាធរចាត់ទុកថាជាការខុសច្បាប់នោះ Benny Tai, Chan Kinman និង Chu Yuming បាននាំគ្នាចូលស្ថានីយ៍ប៉ូលីសនៅថ្ងៃពុធនេះពួកគេត្រូវប៉ូលីសប្រាប់ឲ្យចេញទៅវិញប្រហែល1ម៉ោងក្រោយមកបន្ទាប់ពីប៉ូលីសមិនព្រមចាប់ខ្លួនឬចោទប្រកាន់ពួកគេនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅខាងក្រៅបកប៉ូលីសលោកតៃនិយាយថាអ្នកទាំង3ត្រូវប៉ូលីសប្រគល់ឲ្យនៅពាក្យពិសេសមួយហើយត្រូវប្រាប់ឲ្យគូសបទអក្រិតកម្មដែលពួកគេសារភាពនោះគេមិនដឹងច្បាស់ថាតើប៉ូលីសនឹងចាប់ខ្លួនឬចោទប្រកាន់លើសកម្មជនទាំងនេះឬទេនោះអាជ្ញាធរមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើការប្រគល់ខ្លួននេះទេការអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតក្នុងរថយន្តម្នាក់បានវាយប្រហារលើក្បួនកងវល់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយនៅរដ្ឋធានី Mogadishu នៃប្រទេសសូម៉ាលីបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់យ៉ាងតិច3នាក់និង7នាក់ទៀតរងរបួសការវាយប្រហារនៅថ្ងៃពុធនេះបានកើតឡើងនៅក្បែរអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិមួយដែលមានការការពារសន្តិសុខយ៉ាងរឹងមាំដែលនៅក្បែរស្ថានទូតបរទេសនិងទីតាំងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់បានថ្លែងថាពុំមានបុគ្គលិកអង្គការសហប្រជាជាតិណាម្នាក់ដែលរងរបួសឬស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះទេក្រុមជីវពលអាល់ Shabaab បានចេញមុខទទួលខុសត្រូវដោយនិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាអ្នកប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនបានសម្ដៅទៅលើក្បួនកងវ័ររបស់ទាហានបរទេសនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកគេសមាជិកសភានៃប្រទេស អ៊ីស្រាអែលបានយល់ព្រមធ្វើការបោះឆ្នោតថ្មីនៅថ្ងៃទី17មីនាក្រោយពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu បានថ្លែងថាលោកនឹងរំលាយសភាបច្ចុប្បន្នចោលនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះមន្ត្រីគណៈបកបានសម្រេចយ៉ាងដូច្នេះនៅយប់ថ្ងៃពុធមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោក Netanyahu បានបណ្ដេញគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសំខាន់ពីររូបឲ្យចេញពីតំណែងហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់សភាត្រូវចាប់ផ្ដើមដំណើរការរំលាយខ្លួនចោលនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅខែមីនាខាងមុខក្រុមអ្នកក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសបានស្នើឲ្យប្រទេសវៀតណាមដោះលែងអ្នកសរសេរប្លុកម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងបទចោទថាបានចុះផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ផ្សាយជាភាសាវៀតណាមហុងលេថូដែលមានឈ្មោះថាអ្នករៀបអិតសង់ផ្ទះលើទំព័រប្លុករបស់គាត់នោះត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងបទចោទប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលប្លុករបស់គាត់មិនអាចបើកមើលបានចាប់តាំងពីការចាប់ខ្លួនមកសកម្មជនសង្គមងៀងងុកញូងៀនដែលជាសមាជិកម្នាក់នៃប្រព័ន្ធអ្នកសរសេរប្លុកវៀតណាមបានប្រាប់ VOA ភាសាវៀតណាមថាការចាប់ខ្លួននេះជាសញ្ញាមួយនៃការផ្លាស់ប្ដូរវិធីសាស្ត្រដែលអាជ្ញាធរប្រើប្រាស់ដើម្បីបិទមាត់សកម្មជនក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈនៃប្រទេសវៀតណាមនិយាយថាខ្លួនចាត់វិធានការតាមព័ត៌មានរបស់អ្នកជួយផ្ដល់ព័ត៌មានម្នាក់អាជ្ញាធរបាននិយាយថាប្លុករបស់គាត់បានបង្កើតឲ្យមានការមិនទុកចិត្តក្នុងចំណោមប្រជាជនវៀតណាមនៅក្រោមមាត្រាទី258នៃច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌដែលជាច្បាប់មួយមានសភាពមិនច្បាស់លាស់និងមានរឿងជំរងចម្រាស់ដែលដាក់ទោសលើការរំលោភលើសេរីភាពនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រពីវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យា California និងរដ្ឋបាលគ្រោះហញ្ជួយដីចិនឲ្យដឹងថាការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនបានរកឃើញជ្រលងទឹកជ្រោះបុរាណដ៏ជ្រៅមួយក្រោមបាតទន្លេយ៉ាឡុងនៅភាគខាងត្បូងនៃតំបន់ទីបេតដែលគ្រប់គ្រងដោយចិន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅមន្ត្រីប៉ូលីសនិយាយថាឃាតកម្មទៅលើលោកអុកញ៉ាអឹងមេងជឺបានរកឃើញលទ្ធផលវិជ្ជមានមួយចំនួនហើយប៉ូលីសកម្ពុជានៅតែបន្តស្វែងរកចាប់ក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចវៀតណាមទោះជាមានការអំពាវនាវពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជនភៀសខ្លួនពីតំបន់សាហារ៉ាខាងត្បូងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកបន្តឆ្លងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេដ៏គ្រោះថ្នាក់ដើម្បីទៅទ្វីបអឺរ៉ុបការស្រាប់ស្រាលរបស់មនុស្សចំពោះគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកទំនើបហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចង់ឃើញការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតប្រកបដោយឯករាជ្យភាពពិតប្រាកដនៅពេលដែលការចរចាអំពីបញ្ហាកែតម្រង់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមានការរីកចម្រើនទៅមុខខ្លាំងនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការប្រើបណ្ដាញធារាសាស្ត្រទឹកប្រៃដើម្បីដាំបន្លែនៅប្រទេសហូឡង់មន្ត្រីប៉ូលីសនិយាយថាឃាតកម្មទៅលើអ្នកចំនួនម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យកក្រើកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានរកឃើញលទ្ធផលវិជ្ជមានមួយចំនួនហើយក្នុងខណៈពេលនោះដែរជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតគឺលោកអុកញ៉ាថោងសារ៉ាត់បានរត់គេចខ្លួនពីសមត្ថកិច្ចបានកោះហៅមកសាកសួរលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីប៉ូលីសនៃស្នងការនគរបាលក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃពុធនេះបានបន្តសាកសួរជនសង្ស័យបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការបាញ់សម្លាប់លោកអុកញ៉ាអឹងមេងជឺដែលធ្វើឲ្យកក្រើកនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញរហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន4នាក់ហើយដែលសុទ្ធសឹងជាអង្គរៈផ្ទាល់លោកអុកញ៉ាថោងសារ៉ាត់ជនសង្ស័យទាំង4នាក់កំពុងឃុំខ្លួននៅស្នងការប៉ូលីសក្រុងភ្នំពេញបើទោះបីរយៈពេលនៃការសាកសួរបានផុតកំណត់48ម៉ោងក៏ដោយមន្ត្រីប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យទាំង4នាក់ដែលក្រុមសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនរួមមានលោកទៀងវាសនាអាយុ44ឆ្នាំកុយចន្ទថុលអាយុ29ឆ្នាំមាសសម្បត្តិអាយុ27ឆ្នាំនិងលីសៅដែលសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនចុងក្រោយគេនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកអិនបូរ៉ាប្រធាននាយកដ្ឋានព្រហ្មទណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថាក្រុមសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញចម្លើយវិជ្ជមានមួយចំនួនហើយដែលជនសង្ស័យបានឆ្លើយសារភាពថាពាក់ព័ន្ធ និងការបាញ់សម្លាប់លោកអុកញ៉ាអឹងមេងជឺ
នៅកំពុងកម្រងសាកសួរដែរយើងបានអញ្ញាជំនាញតើ
លោកអុកញ៉ាអឹងមេងជឺអាយុ53ឆ្នាំត្រូវបានជន់មិនស្គាល់មុខម្នាក់បាញ់និងកំភ្លើងខ្លីចំនួន8គ្រាប់កាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះបណ្ដាលឲ្យជន់រងគ្រោះបានស្លាប់ភ្លាមៗនៅកន្លែងកើតហេតុខណៈពេលដែលលោកបានធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីរថយន្តទៅទិញផ្លែឈើនៅតូបលក់ផ្លែឈើមួយជិតម្ដុំអាងទឹកអូឡាំពិកឃាតកម្មទៅលើលោកអុកញ៉ាអឹងមិញជឺត្រូវបានបណ្ដាញសង្គម Facebook បានបាញ់បង្ហោះរូបជនសង្ស័យបានចុះពីលើម៉ូតូមកបាញ់ជនរងគ្រោះនៅចម្ងាយយ៉ាងគៀកបំផុតរួចហើយបានគេចខ្លួនដោយសុវត្ថិភាពក្រោយពីឃាតកម្មបានមួយសប្ដាហ៍ក្រុមសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនអង្គរៈលោកថោងសរ៉ាត់ចំនួន4នាក់ជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីយកមកធ្វើការសាកសួរក៏ប៉ុន្តែលោកអុកញ៉ាថោងសរ៉ាត់សមត្ថកិច្ចមិនបានឃុំខ្លួនទេក្រោយពីបានកោះហៅមកសាកសួរកាលពីថ្ងៃអង្គារអ្នកស្រីកៃសេរីដែលអះអាងថាត្រូវជាម្ដាយនិងលោកថោងចម្រើនត្រូវជាឪពុករបស់លោកអុកញ៉ាថោងសរ៉ាត់បានចេញមកការពារជំនួសកូនរបស់ពួកគេថាមានភាពស្អាតស្អំមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឃាតកម្មនេះទេថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅថ្ងៃពុធនេះទាំងលោកចម្រើននិងអ្នកស្រីសេរីបាននិយាយថាលោកថោងសរ៉ាត់បានរត់គេចខ្លួនទៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពហើយដោយសារតែខ្លាចក្រែងសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនទាំងគ្មានកំហុស
អាយបើគ
េខ្លួនអត់ហើយនៅទៀតទេអត់ពេលធ្វើបរិបត្តិតាមខ្ញុំអត់ព្រម
ធ្វើអ
ីណាតុលាការហៅគាត់ទៅទៅហ៎អត់តុលាទេ
អានឹងអត់មាន
ពេលគាត់តុលាការដកសិទ្ធិមនុស្សធប់ទៅតុលាការដកសិទ្ធិមនុស្សគាត់ខ្ញុំដកសិទ្ធិ
លោកអុកញ៉ាថោងសរ៉ាត់កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានប្រាប់ VOA សម្លេងសាររអាមេរិកតាមរយៈទូរស័ព្ទមកថាលោកមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឃាតកម្មទៅលើលោកអុកញ៉ាអឹងមេងជីទេលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនដែលស្គាល់មិនដែលមានទំនាស់និងមិនដែលរកស៊ីជាមួយជនរងគ្រោះផងដែរលោកបានបញ្ជាក់ថាចំណែកឯផិនភាកនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបដែលបានបង្ហាញពីសកម្មភាពឃាតករបាញ់សម្លាប់ទៅលើជនរងគ្រោះក៏មិនមានលក្ខណៈដូចគ្នានឹងអង្គរៈរបស់លោកផងដែរលោកជួនសវណ្ណស្នងការប៉ូលីសក្រុងភ្នំពេញមិនអាចស្នើសុំដើម្បីសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយបានទេដោយទូរស័ព្ទមិនមានអ្នកទទួលពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
សូមជំរាបសួរលោកហេងរស្មី
បាទជំរាបសួរអ្នកស្រីម៉ូលីវ៉ាន
់ចាសូមអរគុណចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកលោករស្មីមកដល់ពេលនេះតើលោកបានទទួលព័ត៌មានអ្វីថ្មីថ្មីតាក់ទងនឹងឃាតកម្មលោកអុកញ៉ាអឹងមេងជឺនេះទេចា
បាទអ្នកស្រីម៉ូលីវ៉ាន់នៅពេល VOA សំឡេងសាររំលឹកកំពុងតែផ្សាយនេះក្រុមសមត្ថកិច្ចជាច្រើនអ្នកកំពុងតែពាត់ផ្ទះគេហដ្ឋានលោកថោងសរ៉ាត់ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសង្កាត់នៅក្នុងខណ្ឌមានជ័យបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកអិនមូរ៉ាប្រធាននាយកដ្ឋានព្រមត្តនក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងលោកបានមានប្រសាសន៍ថាឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចមិនទាន់ធ្វើការវេកមុខចាប់ខ្លួនជនដៃដល់បាននៅឡើយទេរហូតដល់ VOA សម្ដែងសារអាមេរិកនេះកំពុងតែផ្សាយបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកជួននរិនស្នងការប៉ូលីសក្រុងភ្នំពេញនឹងលោកបាននិយាយយ៉ាងខ្លីនៅប៉ុន្មាននាទីមុននេះថាសមត្ថកិច្ចកំពុងតែប្រតិបត្តិការដំណើរការរបស់ខ្លួនហើយលោកមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្វែងរកចាប់ខ្លួនលោកអុកញ៉ាថោសរ៉ាទេអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់មូលហេតុដែលនាំឈានទៅរកការចាប់ខ្លួនលោកអុកញ៉ាថោសរ៉ាត់នេះបើតាមមន្ត្រីប៉ូលីសមួយរូបដែលនិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះនឹងបាននិយាយថាក្នុងចំណោមជនសង្ស័យទាំង4នាក់ដែលជាអង្គរៈរបស់លោកអុកញ៉ាថោសរ៉ាត់នឹងបានឆ្លើយសារភាពថាលោកអុកញ៉ាថោសរ៉ាត់ជាអ្នកបញ្ជានិងជាមេខ្លោងដែលបញ្ជាឲ្យបាញ់លោកអុកញ៉ាអឹងមិញជឺក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះក្រុមសមត្ថកិច្ចក្តីមិនទាន់បានបញ្ជាក់ថាតើមូលហេតុអ្វីបានជានាំឲ្យលោកអុកញ៉ាថោសរ៉ាត់នឹងបានបញ្ជាឲ្យកូនចៅរបស់ខ្លួនធ្វើការបាញ់ប្រហារទៅលើលោកអុកញ៉ាអឹងមិញជឺទីអ្នកស្រីមូនីវ៉ាន់នេះគឺការចោទប្រកាន់ពីមន្ត្រីប៉ូលីសតែប៉ុណ្ណោះ VOA សម្ដែងសារព័ត៌មានបានព្យាយាមតាក់ទងលោកអុកញ៉ាថោងសរ៉ាត់ជាច្រើនលើកទូរស័ព្ទរបស់លោកទទួលការហៅចូលហើយតែមិនមានអ្នកលើកសោះដើម្បីឆ្លើយបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់របស់សមាជិកនេះអ្នកស្រីមូលីវ៉ាន់ខ្ញុំសូមជំរាបផងដែរថាមុននេះបន្តិចកាលពីល្ងាចមិញនេះ បដាយរបស់លោកអង្គញាថោងសរ៉ាត់បាននិយាយថាលោកអង្គញាថោងសរ៉ាត់បានគេចខ្លួនលាក់ខ្លួននៅកន្លែងមានសមត្ថភាពហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានសួរលោកអិនបូរ៉ាដែរថាតើលោកអង្គញាថោងសរ៉ាត់កំពុងនៅក្នុងប្រទេសឬក៏ចាក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសលោកបាននិយាយថាលោកមិនបានដឹងទេអំពីព័ត៌មាននេះក៏ប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចកំពុងស្វែងរកចាប់ខ្លួននៅឡើយអ្នកស្រីមូលីវ៉ាន់ខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរថាជនសង្ស័យទាំង4នាក់ដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួននឹងគឺមានតែម្នាក់ទេដែលជាជនដៃដល់ក្នុងការបាញ់សម្លាប់លោកអង្គញាអង្គមិញជឺនឹងគឺលោកទៀងវាសនាដែលមានអាយុ44ឆ្នាំនេះគឺជាការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីប៉ូលីសហើយការដែលនាំឈានទៅរកការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យនឹងដោយសារតែរថយន្តរបស់លោកអង្គមិញជឺនឹងជារថយន្តទំនើបប្រភេទលុចស៊ី507ដែលបំពាក់ទៅដោយកាមេរ៉ាទាំងមុខទាំងក្រោយទាំងចំហៀងហើយបានឃើញរូបជនសង្ស័យបើកម៉ូតូតាមលោករហូតទៅដល់ចុះពីលើម៉ូតូបាញ់សម្លាប់អ្នកស្រី
មរិបានចាសូមអរគុណលោករស្មីហើយសូមជម្រាបលាចា
បាទសូមអរគុណ
ទីរត់ជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
អ្វីបើមានការអំពាវនាវពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក៏ដោយអាញាធិបតេយ្យប៉ូលីកម្ពុជានៅតែបន្តតាមស្វែងរកចាប់ក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចវៀតណាមដែលបានភៀសខ្លួនមកជ្រកកោនក្នុងខេត្តរតនគិរីនៃប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះដែរមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានចុះដល់ខេត្តរតនគិរីដើម្បីពិនិត្យស្ថានភាពជនភៀសខ្លួនទាំងនេះលោកកុងស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមប៉ូលីសបានបន្តរុករកស្វែងចាប់ខ្លួនជនជាតិដើមភាគតិចតំបន់ភ្នំវៀតណាមចំនួន13នាក់ដែលកំពុងតែលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃនៃខេត្តរតនគិរីនៅថ្ងៃពុធនេះបើទោះបីជាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិទទូចឲ្យពួកគេបញ្ឈប់សកម្មភាពនេះក៏ដោយអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំខេត្តភីអេសាននេះលោកឆៃធីមានប្រសាសន៍ថាកងប៉ូលីសត្រូវបានដាក់ពង្រាយនិងដាក់ឲ្យល្បាតនៅក្នុងព្រៃនិងរងចាំស្ទាក់ចាប់ជនភៀសខ្លួនវៀតណាមទាំងនេះនៅក្នុងស្រុកលំផាត់ដែលអាជ្ញាធរជឿថាជនជាតិដើមចារាយទាំងនេះកំពុងតែសងំលាក់ខ្លួន
កម្លាំងប៉ូលីសនៅតែស្ទួនស្ទាក់នៅច្រកផ្លូវចេញចូលក្នុងព្រៃដែលពួកគាត់កំពុងលាក់ខ្លួនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងតាមដានជាបន្តបន្ទាប់ក្នុង1ម៉ោងដល់2ម៉ោងម្ដងហ្នឹងរហូតដល់យប់មិញហ្នឹងកងកម្លាំងទាំងអស់ហ្នឹងដេកស្ទាក់ចាមនៅក្នុងព្រៃជ្រៅតែម្ដងគឺកងកម្លាំងកំពុងតែយាមស្ទាក់នៅចំណុចអូរជ្រុងហើយនឹងក្នុងឃុំចដាទៅផាត់មានកម្លាំងប៉ូលីសប្រហែលជាជាង10នាក់មានកាភ្លើងផងហើយនឹងមានសន្តិសុខភូមិផងចូលរួមក្នុងការស្ទាក់ចាមក្រុមជនភៀសខ្លួនក្នុងសញ្ញាហ្នឹងបាទ
ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួន UNHCR បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាអាញាធររបស់ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងស្វែងរកចាប់ខ្លួនជនជាតិដើមភាគតិចតំបន់ភ្នំវៀតណាមទាំង13នាក់នេះក្នុងគោលបំណងបញ្ជូនពួកគេទៅឲ្យរដ្ឋការប្រទេសវៀតណាមវិញឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនក៏បានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់សកម្មភាពខាងលើនេះព្រមទាំងបញ្ឈប់ការណែនាំឲ្យអាញាធររបស់ខ្លួនតាមស្វែងរកចាប់ខ្លួនជនភៀសខ្លួនពីតំបន់ភ្នំវៀតណាមនិងបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេវិញអង្គការឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានទទូចឲ្យអាជ្ញាធរប៉ូលីសកម្ពុជាបញ្ឈប់ទង្វើនេះជាបន្ទាន់ផងដែរមន្ត្រីការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានទៅដល់ខេត្តរតនគិរីនៅល្ងាចនេះដើម្បីស្វែងរកការជួបពិភាក្សាជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងស្វែងរកឱកាសជួបជាមួយក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចម៉ុងតាញ៉ាវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែទាំងប្រពន្ធអាជ្ញាធរទាំងប្រពន្ធមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិមិនអាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីងួនគឿនស្នងការនគរបាលខេត្តរតនគិរីបានអះអាងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាកងប៉ូលីសកម្ពុជាកំពុងតែស្រាវជ្រាវរកជនភៀសខ្លួនទាំងនេះ
តែលោកនេះគឺថានគរបាលខេត្តយើងកំពុងចាត់វិធានការស្រាវជ្រាវរុករកនៅក្នុងព្រៃក្នុងអីតែនោះអត់ដែលគាត់មានអត់ដែលលាក់ពួនក្នុងព្រៃព្រោះថាតាមព័ត៌មានគឺថាលេចលឺថាមានក្រុមហ្នឹងគឺថាចូលសង្កំលាក់ខ្លួននៅក្នុងអដឹងភូមិថាទឹកដីខេត្តណា
លោកស្រីវិវៀនតាន់អ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនប្រចាំតំបន់មានប្រសាសន៍តាមទូរស័ព្ទពីទីក្រុងបាងកកកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារថា មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវការជួបជាមួយជនជាតិដើមភាគតិចតំបន់ភ្នំវៀតណាមទាំងនេះដើម្បីស្វែងយល់អំពីពួកគេដោយផ្ទាល
់ We hope to go there as soon as possible
យើងសង្ឃឹមថាទៅខេត្តរតនគិរីឲ្យបានឆាប់បំផុតដើម្បីយើងអាចនិយាយទៅកាន់ជនភៀសខ្លួនទាំងនេះហើយយើងរកឲ្យឃើញថាតើពួកគេជាអ្នកណាពិតប្រាកដហើយពួកគេចង់បានអ្វីពិតប្រាកដយើងដឹងច្បាស់ហើយថានេះជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយយើងរីករាយនឹងគាំទ្រពួកគេក្នុងបញ្ហាជនភៀសខ្លួននេះ
លោកស្រីបញ្ជាក់ថាឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនប្រាថ្នាចង់ឃើញជនភៀសខ្លួនវៀតណាមទាំងនេះត្រូវបញ្ជូនមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញជនជាតិដើមភាគតិចទាំង13នាក់ត្រូវគេរាយការណ៍មកថាបានកិច្ចខ្លួនពីការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់អាជ្ញាធរវៀតណាមលើផ្នែកសាសនាសេរីភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិងសិទ្ធិដីធ្លីហើយពួកគេបានភៀសខ្លួនចូលមកក្នុងព្រៃនៃខេត្តរតនគិរីចាប់តាំងពីចុងខែតុលាមកម្លេះដើម្បីស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសទី3នៅក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនទាំងនេះមានស្ត្រីម្នាក់ផងដែរដែលទើបនឹងចេញពីពន្ធនាគាររបស់រដ្ឋការក្រុងហាណូយអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកជនភៀសខ្លួនបានព្រមានថាការបញ្ជូនជនជាតិដើមភាគតិចចារាយទាំងនេះទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញដោយមិនគោរពទៅតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តគឺជាការរំលោភកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់អន្តរជាតិពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុធានរិទ្ធ VOA The Voice of America
VOA អង្គការអន្តរជាតិទេសាន់ប្រវេសហៅកាត់ថា IOM ឲ្យដឹងថាជនភៀសខ្លួនរាប់ពាន់នាក់ដែលភ្នាក់ងារច្រានមកពីតំបន់សាហារ៉ាខាងត្បូងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកបន្តឆ្លងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេដល់គ្រោះថ្នាក់ពីតំបន់អាហ្វ្រិកភាគខាងជើងទៅទ្វីបអឺរ៉ុបប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងទៅនេះអង្គការ IOM ឲ្យដឹងថាមនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីទូកដែលបានលិចមានជនភៀសខ្លួនខ្លះបានស្លាប់អ្នកស្រី Lisa Slain នៃ VOA រាយការណ៍ថារាយការណ៍ពីទីស្នាក់ការអង្គការ IOM នៅទីក្រុង Geneva ហើយនាងតែនសុកស្រីនិតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលស្រីនិតសូមអញ្ជើញចា
៎ចា៎សូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់អង្គការអន្តរជាតិទេសន់ប្រវេសហៅកថា IOM រាយការណ៍ថាជនភៀសខ្លួនចំនួន 161,000 នាក់បានមកដល់ប្រទេសអ៊ីតាលីដោយសុវត្ថិភាពចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះជនភៀសខ្លួនជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតមិនមានសំណាងទេយ៉ាងហោចណាស់ជនភៀសខ្លួនចំនួន 3,200 នាក់បានបាត់ខ្លួនទៅក្នុងសមុទ្រហើយប្រហែលជាលង់ទឹកស្លាប់ក្នុងខែវិច្ឆិកានេះមនុស្សប្រមាណជាង 8,000 នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីសមុទ្រជនភៀសខ្លួនជាង 5,000 នាក់បានមកដល់ប្រទេសអ៊ីតាលីក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃកន្លងទៅនេះក្រោយពីត្រូវបានជួយសង្គ្រោះដោយកប៉ាល់ដែលបើកបរតាមខ្សែទឹកចូលទៅព្រែកជីកស៊ីស៊ីលីក្រោយពេលដែលទូកតូចៗរបស់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះត្រូវបានលិចលោកជូលមីលមែនអ្នកនាំពាក្យអង្គការអ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការ IOM និយាយថាស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនបានបង្ខំឲ្យជនភៀសខ្លួនធ្វើដំណើរប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ធ្វើបើមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរក៏ដោយ
This time of year the waters are getting increasingly perilous very wintry conditions
នៅពេលនេះរលកទឹកសមុទ្រកាន់តែមានគ្រោះថ្នាក់ឡើងទោះបីជាទឹកសមុទ្រមានស្ថានភាពត្រជាក់ខ្លាំងក៏ចំនួនមនុស្សដែលឆ្លងតាមសមុទ្រនៅតែមិនថយចុះដែរប៉ុន្តែយើងក៏សង្កល់ថាមនុស្សជាច្រើនដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុននេះគឺជាជនជាតិអាហ្វ្រិកមកពីតំបន់សាហារ៉ាខាងត្បូងដែលមកពីប្រទេសកាំប៊ីម៉ាលីសេណេហ្កាល់និជេរីយ៉ានិងហ្គាណាធ្វើបើក្រុមការងាររបស់យើងបានរាយការណ៍ថាជនជាតិសេរីចំនួន575នាក់បានមកដល់ដីគោកក្នុងសប្តាហ៍នេះក្តីតែយើងជឿថាអ្នកទាំងនេះកំពុងនៅតាមដងព្រែកជីកស៊ីស៊ីលីនៅឡើយប៉ុន្តែយើងមិនដឹងច្បាស់ថាតើឥឡូវនេះពួកគេកំពុងស្ថិតនៅទីណាឲ្យប្រកាសទេ
រដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីក្រុងនឹងបញ្ចប់បេសកកម្មសង្គ្រោះនៅតាមសមុទ្រឈ្មោះ Mare Nostrum នៅចុងឆ្នាំនេះបេសកកម្មនេះបានជួយសង្គ្រោះជីវិតជនភៀសខ្លួនជាង 100,000 នាក់ត្រូវបានជំនួសដោយបេសកកម្មសម្ព័ន្ធអឺរ៉ុបដែលមានឈ្មោះថា Triton វិញបេសកកម្មនេះត្រូវបានកម្រិតឲ្យត្រឹមតែពីនិតព្រំដែននិងចោះជួយសង្គ្រោះនិងស្វែងរកមនុស្សក្នុងករណីចាំបាច់តែប៉ុណ្ណោះអ្នករិះគន់បេសកកម្មសមុទ្រ Mare Nostrum អះអាងថាការយាមល្បាតអាចលើកទឹកចិត្តឲ្យជនភៀសខ្លួនធ្វើដំណើរឆ្លងតាមសមុទ្រដល់គ្រោះថ្នាក់នេះប៉ុន្តែអង្គការ IOM ជំទាស់នឹងការអះអាងនេះលោក Melman និយាយថាភ្នាក់ងាររបស់លោកជឿថាមនុស្សនាំគ្នារត់ភៀសខ្លួនពីប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនដោយសារតែស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនលោកក៏សម្គាល់ថាជនភៀសខ្លួនស្ទើរតែទាំងអស់បានចាកចេញពីប្រទេសលីប៊ីមកកាន់ប្រទេសអ៊ីតាលីដោយសារមូលហេតុផ្សេង
ៗ It's either part of the large population of 200,000 to 300,000overseas workers
ការភៀសខ្លួននេះគឺជាផ្នែកមួយនៃចំនួនពលករក្រៅស្រុកសរុប300,000នាក់ដែលបានជាប់គាំងនៅប្រទេសលីប៊ីហើយដូច្នេះពួកគេត្រូវបានរងគ្រោះពីការកេងប្រវ័ញ្ចហើយត្រូវបានបង្ខំគំរាមកំហែងនឹងជាប់ខាំងដោយក្រុមអក្រិតជននៅពេលធ្វើដំណើរឆ្លងតាមសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេហើយវាអាចថាពួកគេជាក្រុមមនុស្សដែលកំពុងបន្តរត់គេចខ្លួនពីកន្លែងដែលមានអំពើហិង្សាហើយនាំគ្នាឆ្លងតាមផ្លូវកាត់តំបន់សាហារ៉ាទៅកាន់ប្រទេសលីប៊ីខ្ញុំគិតថាការភៀសខ្លួននេះគឺកើតចេញពីករណីទាំងពីរនេះប៉ុន្តែយើងរំពឹងថាចំនួនប្រជាជនដែលបន្តទទួលរងសម្ពាធនឹងស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងនៅប្រទេសលីប៊ីហើយកត្តាទាំងនោះនឹងបន្តជំរុញឲ្យគេជ្រើសយកជំរើសធ្វើដំណើរតាមទូក
អង្គការអន្តរជាតិទេសន្តប្រវេស IOM និយាយថាខ្លួនមិនបានដឹងថាតើការបញ្ចប់បេសកកម្មសមុទ្រ Manostrom នឹងមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់បេសកកម្មជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សតាមសមុទ្រទេប៉ុន្តែមន្ត្រីភ្នាក់ងារបេសកកម្មនិយាយថាសមុទ្រ Mediterranean នៅតែត្រូវការការយាមល្បាតហើយថាបើមិនដូច្នោះទេជីវិតមនុស្សជាច្រើននឹងត្រូវរងគ្រោះថ្នាក់
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com នៅពេលណាក៏បានសូមអរគុណ
ការតាំងពិព័រគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកទាក់ទាញអតិថិជនជាច្រើនជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនអឺរ៉ុបនិងឧបទ្វីបអារ៉ាប់ថ្មីបានមានគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកឆ្លាតឆ្លាតគ្រប់ប្រភេទជុំវិញខ្លួនហើយក៏ដោយអ្នកខ្លះនៅតែចង់បានវត្ថុកាន់តែទំនើបថែមទៀតលោកចូចភូតិកនៃ VOA រាយការណ៍អំពីការស្រាវស្រាលរបស់មនុស្សចំពោះគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកទំនើបទំនើបហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅពិព័រអេឡិចត្រូនិកអ្នកទេសនារួមជុំវិញកុំព្យូទ័រយួរដៃម៉ាស៊ីនថតទូរទស្សន៍ 3D ថ្មីបំផុតនិងរូបយន្តដោយចង់ទិញយកទៅផ្ទះគេចូលជាជួច្រើនម៉ោងចំណាយលុយច្រើនរយដុល្លារដើម្បីទិញទូរស័ព្ទទំនើបចុងក្រោយឲ្យបានមុនគេពិភពលោកសម័យទំនើបហាក់ដូចជាស្រើបស្រាលនិងរបស់ស្អាតស្អាតថ្លៃថ្លៃសម្រាប់តាក់ទងគ្នាបង្ហាញផ្លូវថតអ្វីអ្វីទុកហើយវាអាចនិយាយជាមួយយើង Francis Lederer ជាគ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្រថ្លែងថាយើងលែងជាម្ចាស់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកទៀតហើយវាហាក់ដូចជាវាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងយើង
សម្រាប់យើងទំនាក់ទំនងជាមួយកុំព្យូទ័រឬទូរស័ព្ទវាងាយជាងទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សដូច្នេះយើងមិនបារម្ភខ្លាចគេអន់ចិត្តឬខឹងនឹងយើងទេហើយក៏មិនបារម្ភខ្លាចគេបន្ទោសដែរ
ដែលត្រូវថ្លែងថាគេអាចសន្និដ្ឋានថាមានមិត្តភ័ក្តិក្នុង Facebook 1000នាក់គឺដូចមានមិត្តភ័ក្តិពិតប្រាកដតែតាមជាក់ស្ដែងគឺមិនអញ្ចឹងទេ
I think it comes down to a lot of the internal
មានហេតុផលជាច្រើនក្នុងអារម្មណ៍យើងគឺអារម្មណ៍អំពីខ្លួនឯងការគោរពតម្លៃខ្លួនឯងគឺមានហេតុផលច្រើនណាស
់សាស្ត្រាចារ្យចិត្តសាស្ត្រ Robert Epstein នៃសាកលវិទ្យាល័យ South Pacific ថ្លែងថាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកអស្ចារ្យវាធ្វើឲ្យយើងស្រោបស្រាលដោយវិធីទាក់ទាញអារម្មណ៍ដូចជាសៀករហស្សកម្មអញ្ចឹងដែរ
If you don't know how បើយើងមិនដឹងរបៀបគេធ្វើវាធ្វើឲ្យយើងរំភើបតាក់ចិត្តយើងណាស់តែបើវាធ្វើដដែលដដែល10ដង100ដងយើងនឹងធុញហើយចង់បានរបស់ផ្សេងទៀតហេតុនេះហើយបានជាអ្នកលេងសៀកមិនធ្វើវិធីឆ្ពិនភ្នែកដដែលដដែល
លោក Epstein អតីតនាយកទេសនាវដ្ដីចិត្តសាស្ត្រ Psychology Today បារម្ភថាវត្ថុអេឡិចត្រូនិកអាចនឹងមានជីវិត
All we're seeing so far is a little bit of so-called wearable technology.
រហូតដល់ពេលនេះយើងឃើញគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកសម្រាប់ពាក់នឹងកដៃឬវ៉ែនតាតែបច្ចេកវិទ្យាវិវត្តលឿនណាស់ទៅរកទំនាក់ទំនងលក្ខណៈជីវសាស្ត្រដែលបញ្ចូលគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកក្នុងខ្លួនយើង
គ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្រ Lederer ថ្លែងថាពឹងលើគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកច្រើនពេកអាចជាគ្រោះថ្នាក់តែយើងបែរជាយល់ថាធម្មតា
I think our society in a way in the media
ខ្ញុំគិតថាសង្គមរបស់យើងគិតថាការប្រើគ្រឿងអេឡិចត្រូនិក
ដូចជាទូរស័ព្ទជារឿងធម្មតាតែតាមពិតมันល្អសម្រាប់សុខភាពយើងទី
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកជីវសាស្ត្រអាចនឹងផលិតក្នុងពេល20ឆ្នាំហើយអាចនឹងឆ្លាតជាងសម្ភារៈបច្ចុប្បន្ន
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចង់ឃើញការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតប្រកបដោយឯករាជ្យភាពពិតប្រាកដនៅពេលដែលការចរចាអំពីបញ្ហាកែតម្រង់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមានការរីកចម្រើនទៅមុខខ្លាំងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយអំពីការប្រើបណ្ដាញធារាសាស្ត្រទឹកប្រៃដើម្បីដាំបន្លែនៅប្រទេសហូឡង់តទៅទីនេះលោកពូចរិស័យនឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានជាលើកទី2
ប្រទេសអាហ្វ្រិកអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងកូរ៉េខាងជើងត្រូវរកឃើញថាពុករលួយជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោករដ្ឋាភិបាលចិនច្រានចោលរបាយការណ៍របស់ក្រុមឃ្លាំមើលអំពើពុករលួយ Transparency International ប្រទេសអង់គ្លេសនឹងអញ្ជើញអ្នកយកព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើងឲ្យទៅសិក្សានៅអង់គ្លេសនៅឆ្នាំក្រោយ
តទៅទៀតនេះលោកពូចរិស័យនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអញ្ជើញសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់បាទប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសដែលពុករលួយជាងគេបំផុតនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដោយក្រុមតាមដានអភិបាលកិច្ចឈ្មោះអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិ Transparency International ការស្រាវជ្រាវអំពីការយល់ដឹងអំពីអំពើពុករលួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសចំនួន175នៅលើកម្រិតវាស់ស្ទង់ពី0ដល់100ដោយបង្ហាញពីកម្រិតពុករលួយដល់ស្អាតស្អំប្រទេសសូម៉ាលីជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ចុងក្រោយគេបំផុតដោយបន្ទាប់មកមានស៊ូដង់និងស៊ូដង់ខាងត្បូងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងអាហ្វហ្គានីស្ថានស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង5នៅបាតតារាងប្រទេសទាំងនេះមានច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយតិចតួចបំផុតហើយប្រទេសដែលមានតែមិនបានអនុវត្តល្អត្រឹមត្រូវទេប្រទេសនៅតំបន់ស្កង់ឌីណាវនិងនូវែលសេឡង់នៅលើកំពូលគេក្នុងតារាងឆ្នាំ2014នេះក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំជាប់គ្នាដែលប្រទេសដាណឺម៉ាកត្រូវគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលស្អាតស្អំជាប់លេខ1ប្រទេសទាំងនេះមានច្បាប់តឹងរឹងលើបញ្ហាតម្លាភាពទាំងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលទាំងក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មប្រទេសកូតឌីវ័រអេស៊ីបយូដានីនិងម៉ាលីស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ឈានឡើងប៉ុន្តែប្រទេសចិនទូគីនិងអង់ហ្គូឡាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនរដ្ឋាភិបាលចិនបានច្រានចោលរបាយការណ៍មួយរបស់ក្រុមឃ្លាំមើលអំពើពុករលួយពិភពលោកដែលរាយការណ៍ថាអំពើពុករលួយនៅចិនកាន់តែមានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំចុងក្រោយនេះថ្វីបើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហានេះក្តីប្រទេសចិនបានធ្លាក់ដល់ចំណាត់ថ្នាក់ទី20ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ចំនួន100នៅក្នុងតារាងស្ដីអំពីទស្សនៈអំពើពុករលួយប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិ Transparency International ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះនេះជារឿងអាម៉ាស់ធំមួយសម្រាប់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនដែលបានចាត់វិធានការជាសាធារណៈលើការលុបបំបាត់អំពើពុករលួយចាប់តាំងពីពេលដែលលោកជីងពីងឡើងកាន់អំណាចកាលពីចុងឆ្នាំ2012មកនៅថ្ងៃពុធនេះលោកហួរឈូនីងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបង្ហាញមន្ទិលសង្ស័យលើលទ្ធផលនេះដោយនិយាយថាក្រុមឃ្លាំមើលអំពើពុករលួយនេះគួរតែពិនិត្យពិច័យមើលភាពមិនលំអៀងនិងភាពអព្យាក្រឹតរបស់កិច្ចការខ្លួនប្រទេសអង់គ្លេសឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងអញ្ជើញអ្នកយកព័ត៌មានជនជាតិកូរ៉េខាងជើងមកប្រទេសខ្លួនដើម្បីមកធ្វើកម្មសិក្សាមួយនៅដើមឆ្នាំក្រោយនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ផ្សាយជាភាសាកូរ៉េនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍លាយលាក់អក្សរមួយច្បាប់ទៅកាន់សភាជាន់ខ្ពស់អង់គ្លេសអ្នកស្រី Joyce Annerley រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងការិយាល័យ Commonwealth បានសរសេរថាទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកយកព័ត៌មានជាតិកូរ៉េខាងជើងដែលនឹងធ្វើឡើងនៅពេលខាងមុខនេះ និងបង្កើតឲ្យមានដំណាក់កាលចុងក្រោយមួយនៃគម្រោងដែលឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសដែលមានឈ្មោះថា Inside Out ដោយធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ប្រទេសនេះជាមួយនឹងពិភពអ៊ីនធឺណិតក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រពីវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យា California និងរដ្ឋបាលគ្រោះរញ្ជួយដីចិនឲ្យដឹងថាការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនបានរកឃើញជ្រលងទឹកជ្រោះបូរាណដ៏ជ្រៅមួយនៅក្រោមបាតទន្លេយ៉ាលុងនៅភាគខាងត្បូងនៃតំបន់ទីបេដែលគ្រប់គ្រងដោយចិននេះតាមរបាយការណ៍របស់ VOA ផ្សាយជាភាសាទីបេការស្រាវជ្រាវនេះបានរកឃើញថាកាលពី 2.5 លានឆ្នាំមុនទន្លេយ៉ាលុងត្រូវបានកើតចេញពីជ្រលងទឹកជ្រោះដ៏ជ្រៅមួយដែលមានជម្រៅយ៉ាងហោចណាស់500ម៉ែត្រនៅក្រោមបាតទន្លេនេះលោកតើកឈើលឺអ្នកភូមិសាស្ត្រវិទូនិងជាអ្នកនិពន្ធដឹកនាំម្នាក់នៃការស្រាវជ្រាវនេះនិយាយថាទិន្នន័យបានប្រាប់យើងថាទន្លេនេះគឺជាផ្នែកដ៏ជ្រៅនៃតំបន់ខ្ពង់រាបទីបេហើយក្នុងដំណាក់កាលក្រោយមកទៀតការផុសឡើងនៃដំណើរបំរែបំរួលផែនដីបានបង្កើតជាជ្រោះដ៏ជ្រៅហើយបានធ្វើឲ្យទន្លេនេះមានជម្រៅជ្រៅកូរ៉េខាងជើងបានហាមឃាត់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមានឈ្មោះដូចមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសគឺគីមចុងអ៊ុននេះជាគោលការណ៍គោលបំណងចុងក្រោយបង្អស់របស់រដ្ឋាភិបាលភ្យុងយ៉ាងដើម្បីបង្កើតវប្បធម៌លើកតម្កើងបុគ្គលនិយមក្នុងចំណោមគ្រួសារគីមដែលបានដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអស់ពេល3ជំនាន់មកហើយ
រាយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ផ្ដោតលើប្រធានបទជាច្រើនរួមមានវិទ្យាសាស្ត្រជីវវិទ្យាសាស្ត្រតារាសាស្ត្រធម្មពលចក្រវាឡកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាការស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងរបបកំហើញវិទ្យាសាស្ត្រនានាសូមលោកអ្នកទស្សនាកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កុំបីខានសូមកុំភ្លេចកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅកសូមអរគុណ
ក្រុមអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនិងសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជំរុញឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលយកសំណើកែតម្រង់គោលការណ៍បោះឆ្នោតខ្លះដែលអាចជួយឲ្យស្ថាប័ននេះមានឯករាជ្យភាពស្វ័យយត្តភាពនិងប្រសិទ្ធភាពពិតប្រាកដលោកសុកខេមរានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រាយការណ៍ថាការទៀមទារបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលយ៉ាងដូចនេះកើតឡើងក្រោយពេលដែលមេដឹកនាំកំពូលរបស់គណៈបកទាំងពីរបានជួបគ្នាហើយបានអះអាងថាដំណើរការចរចាបានបញ្ចប់ជិត 100% ហើយនោះសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ប៉ុន្មានថ្ងៃដែលការចរចារវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវគេដឹងថាសឹងតែបញ្ចប់ 100% ក៏ប៉ុន្តែគ្មានព័ត៌មានត្រូវគេបញ្ជាក់ឲ្យដឹងលទ្ធផលយ៉ាងណានោះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានានិងសម្ព័ន្ធកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា ERA ដែលមានក្រុមអង្គការឯករាជ្យជាច្រើនជាសមាជិកនោះបានអះអាងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារអំពីគោលការណ៍មួយចំនួនដែលគណៈបកទាំងពីរអាចធានាបានឯករាជ្យភាពស្វ័យភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកើចបបញ្ហាទាំងនោះត្រូវក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលរាប់បញ្ចូលទាំងការដែលត្រូវមានអំណាចជ្រើសរើសមេដឹកនាំនិងអគ្គលេខាធិការបុគ្គលិកកែប្រែច្បាប់នីតិវិធីដំណើរការនិងនីតិវិធីរបស់ខ្លួនមានអំណាចទូនីតិគ្រប់គ្រងចាត់ចែងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបង្កើតយន្តការឯករាជ្យដោះស្រាយចំនួនគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធឃោសនាសន្តិសុខនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតរៀបរៀងមិនឲ្យមានចំនួននៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតនិងលទ្ធផលបោះឆ្នោតចាត់ចែងថវិកាដោយខ្លួនឯងមានការដាក់បញ្ចូលស្ត្រីនិងយុវជននៅក្នុងគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់កោជបហើយលក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសត្រូវបើកទូលាយដល់ជនជាតិខ្មែរដែលមានសញ្ជាតិពីរផងដែរ លោកស្រីធីដាឃឹសនាយិកាអង្គការស៊ីលីកាដែលអង្គការលោកស្រីមួយផ្នែកធ្វើការតាក់ទងនិងការលើកទឹកចិត្តស្ត្រីឲ្យចូលរួមនៅក្នុងឆាកនយោបាយលោកស្រីបានថ្លែងថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានជជែកគ្នាច្រើនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបមានភាពឯករាជ្យ
អញ្ចឹងទៅអង្គការឯករាជ្យគឺឯករាជ្យទាំងការចាត់ចែងការរៀបចំការទាំងថវិកាដែលគាត់ត្រូវចាយនិងការធ្វើការសម្រេចចិត្តធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានតុល្យភាពហាក់ឲ្យមានការឯករាជ្យកុំឲ្យមានការជ្រៀតលូកដៃចែកចូលពីខាងគណៈបកនយោបាយចា៎ហើយគណៈបកនយោបាយនេះយើងនិយាយទាំងពីរទាំងគណៈបកសង្គមជាតិទាំងគណៈបកប្រជាជនផងដែលគាត់អាចមាននិន្នាការរៀបដៃចូលក្នុងនោះ
លោកស្រីបានដកស្រង់បញ្ហាទាំងនោះត្រួសមកបញ្ជាក់បន្ថែមថាគណៈបកទាំងពីរត្រូវតែឲ្យកោជបមានថវិកាដោយខ្លួនឯងមានការជ្រើសរើសអគ្គលេខាធិការដោយខ្លួនឯងនិងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធខ្លួនឯងហើយកោជបត្រូវមានប្រព័ន្ធដែលអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតាមដានមើលការប្រព្រឹត្តទៅនៃការបោះឆ្នោតផងដែរ
ពីព្រោះធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យដើរតាមកំឡងចាស់ដែលធ្វើឲ្យមានការរាំងស្ទះនៅក្នុងពេលដែលការរៀបចំបោះឆ្នោតតែធ្វើឲ្យទាំងប្រជាពលរដ្ឋនិងគណៈបដិសញ្ញឆ្នោតហ្នឹងធ្វើការបដិសេធមិនព្រមទទួលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះចឹង
គណៈបកនយោបាយទាំងពីរនៃប្រទេសកម្ពុជាបានជាប់គាំងដំណើរក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនិងសភាថ្មីរយៈពេលជិត1ឆ្នាំនៅក្រោយការបោះឆ្នោតដែលមានការចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកអំពីការកេងបន្លំសិលឹកឆ្នោតក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នោះលោកស្រីធីដាឃឹសបានបន្ថែមថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងតាមដានបន្តទៅទៀតចំពោះរឿងឯករាជ្យភាពនៃកោជបនេះទន្ទឹមគ្នាដែលគេមើលឃើញថាមានការស្រុះស្រួលគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរទោះបីជាបញ្ហាលំអិតមិនទាន់ត្រូវគេបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនោះក្តីលោកស្រីបានបន្ថែមថាមានបញ្ហាពីរទី1គឺការរៀបចំកោជបឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងការកែតម្រង់បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនឹងដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅរបស់រដ្ឋសភាដើម្បីឲ្យរដ្ឋសភានេះក្លាយជាតំណាងនិងដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រមមន្ត្រីគណៈបកទាំងពីរពុំអាចតាក់ទងបានដើម្បីអត្ថាធិប្បាយបំភ្លឺបានទេកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារដោយទូរស័ព្ទរបស់ពួកអស់លោកបានបិទទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបណ្ឌិតពុទ្ធិហងនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយឈ្មោះ Netflix បានថ្លែងថាបញ្ហាឯករាជ្យនៃកោជបជារឿងចាំបាច់ណាស់សម្រាប់កម្ពុជាដែលគណៈបកទាំងពីរមិនគួរគិតគូផលប្រយោជន៍គណៈបកធំជាងផលប្រយោជន៍ជាតិនោះទេ
បើសិនជាមានការចាប់ផ្ដើមយ៉ាងនេះហើយយើងគិតថាអាចនឹងមានចំណុចផ្សេងផ្សេងទៀតដែលវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភាពសេរីត្រឹមត្រូវក្នុងការបោះឆ្នោតពិសេសគណៈបកទាំងពីរលោកផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើផលប្រយោជន៍បកហ្នឹងច្រើនជាងផលប្រយោជន៍របស់ជាតិទៅទៀតអញ្ចឹងគណៈបកទាំងអស់សុទ្ធតែចង់គ្រប់គ្រងកោជបហ្នឹងឲ្យស្ថិតនៅក្រោមឆន្ទៈរបស់ខ្លួនឬក៏អាចនិយាយថាក្រោមបញ្ជារបស់ខ្លួនទៀតផង
លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចង់ឃើញកោជបមួយកើតឡើងដោយឯករាជ្យហើយបានលើកទឹកចិត្តឲ្យគណៈបកទាំងពីរធ្វើការជាមួយគ្នាដោយភាពអត់ធ្មត់គឺមិនមែនក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបង្កការរាំងស្ទះការវិវត្តនៃដំណើរការបោះឆ្នោតនោះទេ
បើជ្រុលជាបានកោជបបែបនេះហើយគួរតែបង្កើតច្បាប់និងយន្តការមួយច្បាស់លាស់ទៀតដើម្បីរៀបចំនីតិឲ្យអ្នកទាំង9អ្នកដែលជាមនុស្សរបស់គណៈបកជាច្រើននឹងឯងអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីមួយច្បាស់លាស់ហើយត្រូវមានការដាក់ទណ្ឌកម្មផងដែរដើម្បីឲ្យពួកគាត់ដើរឲ្យចំត្រង់ផ្លូវពីព្រោះកំណត់អ្នកនយោបាយទៅបីជាដឹងថាធ្វើនឹងខុសក៏ដោយប៉ុន្តែនៅតែព្យាយាមនៅតែធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់បាក់ខ្លួន
លោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ពិន័យដល់សមាជិកកោជបផងដែរដើម្បីឲ្យពួកគេខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការនៅក្នុងការរក្សាកិត្តិយសខ្លួនឯងផងនិងអព្យាក្រឹតភាពរបស់កោជបផងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកក៏បានបន្ថែមថាលោកឃើញពីការរីកចម្រើនច្រើនដូចជាការសន្យាឲ្យកើតមានស្ថាប័នកោជបថ្មីនៅក្នុងខែកុម្ភៈតរយៈភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដល់គណៈបកជំទាស់ដូចជាមានវិទ្យុទូរទស្សន៍ការបង្កើតឲ្យមានក្រុមភៀកតិចនៅក្នុងសភាអគ្គលេខាធិការកោជបថ្មី ត្រូវជ្រើសរើសដោយកោជបខ្លួនឯងដោយមតិភាគច្រើនដាច់ខាតឬ 50% បូក1នៅក្នុងបរិបទនេះលោកពុទ្ធិហង្សមានការព្រួយបារម្ភខ្លះខ្លះគឺថាទោះបីជាសមាជិកទាំង9រូបនៃកោជបថ្មីជាអ្នកសម្រេចកិច្ចការអ្វីៗទាំងអស់មែនក្តីក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើប្រធានកោជបមិនចុះហត្ថលេខានោះក៏មិនអាចកើតឡើងឬក៏ដំណើរការបានដែរតាក់ទងទៅនឹងការតែងតាំងការដំណើរការផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងស្ថាប័នកោជបនេះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចទាញយកឬ download VOA app version ថ្មី 3.0 សម្រាប់ទូរស័ព្ទទំនើប smartphone ដែលប្រើប្រព័ន្ធ Android និង Apple iOS ដោយមិនគិតថ្លៃ version ថ្មីនេះមានដំណើរការល្អជាងមុនហើយរូបភាពនៅក្នុងអត្ថបទក៏មានទំហំធំជាងមុនផងដែរប្រសិនបើប្រិយមិត្តប្រើទូរស័ព្ទឬឧបករណ៍ Android ដូចជាទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy សូមចូលទៅ Google Play Store វាយពាក្យ VOA ហើយស្វែងរក App for You ដែលមានឈ្មោះថា VOA News VOA Voice of America Free ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រព័ន្ធ Apple iOS ដូចជាទូរស័ព្ទ iPhone វិញសូមចូលទៅកាន់ iTunes Store វាយពាក្យ VOA រួចរកមើល App for You មានឈ្មោះថា VOA 2ដងគឺ VOA VOA តាមរយៈការ download App VOA ខ្មែរនេះលោកអ្នកអាចទទួលព័ត៌មានថ្មីៗជាភាសាខ្មែរហើយនឹងអាចអានព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដែលតាក់ទងនឹងព័ត៌មានដែលលោកអ្នកកំពុងអានផងដែរសូមប្រិយមិត្តជួយសរសេរយោបល់ឬ reviews នៅផ្នែកខាងក្រោមទំព័រ iTunes Store និង Google Play Store ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com/apps
ផលប៉ះពាល់មួយនៃផលប៉ះពាល់ជាច្រើនដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺការកើនឡើងនៅកម្ពស់ទឹកសមុទ្រដោយសារគេមិនអាចយកទឹកប្រៃក្នុងបណ្ដាញធារាសាស្ត្រកសិដ្ឋាននៅជាប់នឹងមាត់សមុទ្រមកធ្វើកសិកម្មបានទេក៏ប៉ុន្តែកសិដ្ឋាននៅប្រទេសហូឡង់អាចដាំបន្លែមានសុខភាពល្អមានរសជាតិដោយប្រើបណ្ដាញធារាសាស្ត្រទឹកប្រៃលោកចចភូតិកនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការស្បៀងអាហារនិងកសកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យដឹងថាកំណោអំបិលកាត់បន្ថយដីធ្វើធារាសាស្ត្រពី1ទៅ 2% ក្នុងមួយឆ្នាំតែបញ្ហានេះមិនធ្វើឲ្យលោក Mark Van Rysburg កសិករជនជាតិហូឡង់រួញរាទេលោកប្រាទឹកប្រៃពិសោធន៍ដំណាំណាដែលអាចរស់ក្នុងទឹកប្រៃបាន
We put in a lot of plants in the fields and then we put them
យើងដាំដំណាំច្រើនមុខយើងដាក់វានៅក្នុងទឹកសាបទឹកសមុទ្រគឺដំណាំគ្រប់មុខបន្ទាប់មកយើងដឹងថាដំណាំប្រភេទណាអាចរស់បានដំណាំណាងាប
់លោកម៉ាក់ធ្វើការជាមួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមកពី Free University of Amsterdam ក្រុមរបស់លោកបែងចែកចំការជា8ផ្នែកដែលមានបណ្ដាញបង្ហូរទឹកបំពុងបង្ហូរទឹកបង្ហូរទឹកសាបនិងទឹកសមុទ្រទៅអាងមួយមានកុំព្យូទ័របែងចែកទឹកដែលមានជាតិអំបិល8កម្រិតផ្សេងៗគ្នា
And then the computer says go and then it goes to the field
បន្ទាប់មកកុំព្យូទ័រជាអ្នកបែងចែកទឹកតាមបំពង់ចាប់ដើមស្រោចដំណាំហើយដំណាំនឹងងាប
់ឧបករណ៍ចាប់ចលនា sensor បន្តតាមដានដីមានជាតិប្រៃនិងសំណើមលោកម៉ាក់ស្វែងថាគេអាចបែកបន្លែពីចំការសាក់ដបងនេះគាត់ថ្លែងថាថ្មីបើវាតូចជាងបន្លែធម្មតាតែវាមានជាតិស្ករនិងអំបិលច្រើនដូច្នេះវាមានរសជាតិល្អជាង
It's a miracle I mean
នេះជាអពុទ្ធហេតុអស្ចារ្យការ៉ុតនេះមិនសមមានមើមទេវាគួរតែងាប់បើយើងពិនិត្យតាមទិន្នន័យអំពីការ៉ុតក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្ន
កសិដ្ឋាននេះដាំការ៉ុតស្ពៃខ្ទឹមនិងថៃថៅហើយដំណាំដំឡូងធន់នឹងទឹកប្រៃជាងគេលោកម៉ាក់និយាយថាដំឡូង4ប្រភេទដែលធន់នឹងទឹកប្រៃត្រូវគេដឹកទៅប៉ាគីស្ថានដីចានពតហិតានៅទីនោះដែលខូចខាតដោយសារទឹកប្រៃត្រូវគេសាកល្បងដាំដំឡូងរបស់ហូឡង់នេះ
តទៅទៀតនេះជាបទវិចារណកថា VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
ដោយបានហៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាប្រជាជាតិនៃជនអន្តោប្រវេសន៍នឹងច្បាប់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានប្រកាសថាលោកកំពុងចាត់វិធានការថ្មីដើម្បីកែតម្រង់ប្រព័ន្ធអន្តោប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសន្ទរកថាផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ លោកអូបាម៉ាបានគូបង្ហាញពីចំណាត់ការមួយចំនួនដែលលោកទទួលបានសិទ្ធិក្រោមអំណាចនីតិប្រតិបត្តិរបស់ប្រធានាធិបតីជំហានទី1គឺការផ្តល់ធនធានបន្ថែមដើម្បីទប់ស្កាត់លំហូរនៃការឆ្លងកាត់ព្រំដែនដោយខុសច្បាប់និងបង្កើនល្បឿនបញ្ជូនចេញអ្នកដែលបានឆ្លងព្រំដែនចូលមកជំហានទី2គឺធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលជាងមុននិងឆាប់ជាងមុនដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានជំនាញខ្ពស់និស្សិតបញ្ចប់ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យនិងសហគ្រិនដែលមានវត្តមានរួចហើយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នាក់នៅដើម្បីចូលរួមចំណែកដល់សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកជំហានទី3គឺផែនការដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍រាប់លាននាក់ដែលគ្មានឯកសារហើយរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្រាប់និងមានគ្រប់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យមួយចំនួនបន្តស្នាក់នៅដោយស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសមួយរយៈពេលទៀត
If you've been in America for more than 5 years if you have children who are American citizens or legal residents
បើសិនបើអ្នករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកយូរជាង5ឆ្នាំបើសិនបើអ្នកមានកូនដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកឬជាពលរដ្ឋស្របច្បាប់បើសិនបើអ្នកបានចុះឈ្មោះឆ្លងកាត់តាមដានប្រវត្តិរូបរួចហើយហើយអ្នកមានចេតនាក្នុងការបង់ពន្ធត្រឹមត្រូវតាមចំណាយរបស់អ្នកនឹងអាចដាក់ពាក្យសុំបន្តស្នាក់នៅប្រទេសនេះបណ្ដោះអាសន្នដោយមិនខ្លាចការបញ្ជូនចេញអ្នកអាចចាក់ចេញពីទីងងឹតហើយមកធ្វើត្រូវតាមច្បាប់នេះគឺជាអ្វីដែលការព្រមព្រៀងនេះផ្ដល់ឲ្យ
លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាការព្រមព្រៀងនេះមិនមែនជាការផ្ដល់សិទ្ធិហើយក៏មិនអនុវត្តបានចំពោះការផ្ដល់សញ្ជាតិឬសិទ្ធិបន្តរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ឬសិទ្ធិទទួលបានផលប្រយោជន៍ដូចគ្នានឹងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងទេវានឹងមិនអនុវត្តបានលើអ្នកដែលទើបមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលថ្មីៗនេះឬអ្នកដែលនឹងមកក្នុងពេលអនាគតលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានហៅផែនការរបស់លោកថាជាដំណោះស្រាយផ្លូវកណ្ដាលរួមមួយមិនមែនជាការផ្ដល់ការលើកលែងទោសដល់ធំទេដែលនឹងអយុត្តិធម៌ដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានបំពេញបែបបទឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលដ៏លំបាកមុននឹងបានคล้ายជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងហើយក៏មិនមែនជាការបណ្ដេញចេញដល់ច្រើនដែរដែលជាការផ្ទុយនឹងចរិតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងថាយើងគឺជាប្រជាជាតិនិងនៅតែជាប្រជាជាតិនៃជនអន្តោប្រវេសន៍មានពេលមួយនោះយើងក៏ជាមនុស្សដទៃដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងคล้ายជាអាមេរិកាំងគឺការបដិញ្ញាចិត្តរួមរបស់យើងចំពោះគំនិតដែលថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយស្មើភាពគ្នាហើយយើងទាំងអស់គ្នាមានឱកាសធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងคล้ายទៅជាអ្វីដែលយើងចង់នេះគឺជាប្រពៃណីដែលយើងត្រូវប្រកាន់យក
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថារបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកពុយរិស័យនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោករិស័យចា
៎បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry និយាយថាការវាយប្រហាររបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តតាមយន្តហោះទៅលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានធ្វើឲ្យពួកសកម្មប្រយុទ្ធនេះមានការពិបាកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការប្រមូលផ្តុំគ្នាការធ្វើដំណើរនិងការធ្វើការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនលោក Kerry បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងទីក្រុង Brussels ក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសពីប្រទេសជាង60ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្ក្រាបក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលបានកាន់កាប់ផ្នែកធំមួយនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសៀរីកាលពីដើមឆ្នាំនេះលោក Kerry បានថ្លែងថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធច្បាស់ជាបារម្ភអំពីអ្វីដែលធ្លាក់មកលើពួកគេពីលើមេឃហើយថាការទម្លាក់គ្រាប់បែកដែលនាំមកដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនឹងបន្តតាមសេចក្តីត្រូវការស្របពេលជាមួយនឹងការពង្រីកការវឹកហាត់និងការផ្តល់ជំនួយដល់កងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់អ៊ីរ៉ាក់ក្រុមអ្នកប្រួយផ្ដើមចលនាកាន់កាប់កណ្ដាលក្រុងហុងកុងបានប្រគល់ខ្លួនឲ្យប៉ូលីសចាប់ក្នុងតួនាទីរបស់ពួកគេក្នុងការរៀបចំបាតុកម្មទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលអាជ្ញាធរហុងកុងចាត់ទុកថាជាការខុសច្បាប់នោះបេនីតៃចាន់គិនម៉ាន និងឈូយូមីងបាននាំគ្នាចូលទៅស្ថានីយ៍ប៉ូលីសកណ្ដាលនៅថ្ងៃពុធនេះពួកគេត្រូវប៉ូលីសប្រាប់ឲ្យចេញទៅវិញប្រហែល1ម៉ោងក្រោយមកបន្ទាប់ពីប៉ូលីសមិនព្រមចាប់ខ្លួនឬចោទប្រកាន់ពួកគេនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅខាងក្រៅបកប៉ូលីសលោកតៃនិយាយថាអ្នកទាំង3ត្រូវប៉ូលីសប្រគល់ឲ្យពាក្យពិសេសមួយហើយត្រូវគេប្រាប់ឲ្យគូសបាត់អក្រិតកម្មដែលពួកគេសារភាពនោះគេមិនដឹងច្បាស់ថាតើប៉ូលីសនឹងចាប់ខ្លួនឬចោទប្រកាន់លើសកម្មជនទាំងនេះឬទេអញ្ញាធមមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើការប្រគល់ខ្លួននេះទេអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតក្នុងរដ្ឋយន្តម្នាក់បានវាយប្រហារលើក្បួនកងវល់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយនៅរដ្ឋធានី Mogadishu នៃប្រទេសសូម៉ាលីបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់យ៉ាងតិច3នាក់និង7នាក់ទៀតរងរបួសការវាយប្រហារនៅថ្ងៃពុធនេះបានកើតឡើងនៅក្បែរអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិមួយដែលមានការការពារសន្តិសុខយ៉ាងរឹងមាំដែលស្ថិតនៅក្បែរស្ថានទូតបរទេសនិងទីតាំងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់បាននិយាយថាពុំមានបុគ្គលិកអង្គការសហប្រជាជាតិណាម្នាក់ដែលរងរបួសឬស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះទេពួកក្រុមជីវពលអាល់សាបាបបានចេញមុខទទួលខុសត្រូវដោយនិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាអ្នកប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនបានសម្ដៅលើក្បួនកងវល់របស់ទាហានបរទេសនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ពួកគេសមាជិកសភានៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានយល់ព្រមធ្វើការបោះឆ្នោតថ្មីនៅថ្ងៃទី17មិថុនាក្រោយពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu បានថ្លែងថាលោកនឹងរំលាយសភាបច្ចុប្បន្នចោលនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះមន្ត្រីគណៈបកបានសម្រេចយ៉ាងដូច្នេះនៅយប់ថ្ងៃពុធនេះមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោក Netanyahu បានបណ្ដេញគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសំខាន់2រូបឲ្យចេញពីតំណែងហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនកំណត់សភាត្រូវបានចាប់ដើមការរំលាយខ្លួនចោលនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅខែមិថុនាខាងមុខកូរ៉េខាងជើងបានហាមឃាត់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមានឈ្មោះដូចមេដឹកនាំប្រទេសគឺលោកគីមចុងអ៊ុននេះគឺជាគោលបំណងចុងក្រោយបង្អស់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងដើម្បីបង្កើតវប្បធម៌លើកតម្កើងបុគ្គលនិយមក្នុងចំណោមគ្រួសារគីមដែលបានដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអស់រយៈពេល3ជំនាន់មកហើយសេចក្តីបង្គាប់របស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងចែងថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលមានឈ្មោះថាគីមចុងអ៊ុនគួរតែប្តូរឈ្មោះថ្មីហើយការចុះបញ្ជីសម្បត្តិកំណើតដោយឈ្មោះនេះគួរតែហាមឃាត់បទបញ្ជានេះដែលភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់កូរ៉េខាងត្បូងមួយចំនួនទទួលបានត្រូវបានប្រកាសកាលពីខែមករាឆ្នាំ2011រយៈពេលមួយឆ្នាំមុនពេលលោកគីមចុងអ៊ុនបានឡើងកាន់តំណែងក្រោយពេលឪពុករបស់លោកបានទទួលមរណភាពប្រមាណខែមុនពេលលោកគីមចុងអ៊ីលបានទទួលមរណភាពនៅខែធ្នូឆ្នាំ2011លោកបានវឹកវើកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកគីមចុងអ៊ុនឲ្យឡើងបន្តកាន់តំណែងរបស់លោកអ្នកក្នុងស្រុកនិងអ្នកក្រៅប្រទេសបានស្នើឲ្យប្រទេសវៀតណាមដោះលែងអ្នកសរសេរប្លុកម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងបទចោទថាបានចុះផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ផ្សាយជាភាសាវៀតណាម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.